Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Hierdie program word aan jou gebring deur Absa. Jy kan aanlyn na Absa skuif en 'n Business Evolve rekening oopmaak. Goeienaand en hartlik welkom by die program. Nou die Reservebank het vandag werklik die oor laat rek deur die rentekoers met 0.5 percentage point op te stoot. Meeste ekonome het 'n verhoging van net 0.25 percentage point verwag en dit stoot die prima uitleenkoers op tot 11.25% en dit is sy hoogste vlak sedert 2009. Nou ek het 'n paar somme gaan doen. As jy 'n huisverband van 1 miljoen rand het en dit teen die prima koers oor 20 jaar terugbetaal, dan was jou maandelikse terugbetaling in 2021, toe die prima koers op 'n laagtepunt van 7% was, sowat R7,750 per maand. Teen die nuwe koers van 11.25% sal jou terugbetaling R10,500 per maand beloop. Dit is 'n volle R2,750 per maand meer. En as jy nog 'n bietjie wiskunde doen, dan beteken hierdie stygings dat jou maandelikse terugbetaling sedert November 2021 met 35% gespring het. Dis eintlik 'n geweldige stygings. En ek gaan met Etienne Leroux van Rand Merchant Bank daaroor gesels. Dan die Brent 3 olieprys is al vir baie jare die maatstaf vir internasionale oliepryse. Maar die formule wat gebruik word om dit te bepaal, gaan binnekort verander. En dit kan dalk 'n impak op die prys hê. Ek gaan met Kevin Baard van Sapia daaroor gesels. Dan het die kabinet wetgewing goedgekeur wat die ontwikkeling van elektrisiteit in Suid-Afrika sal dereguleer. Nou dit sal geweldige gevolge vir die elektrisiteitssektor meebring, omdat dit die baan weg vir grootskaalse private kragopwekking en ook mededinging. En ek gaan met Antoinette Slabbert van Rapport daaroor gesels, baie interessante storie daarin. En dan is donderdag en dit beteken ek gesels weer met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en vanaand gesels ek met Oliver Fortuin. Hy is die uitvoerende hoof van Seacom. Nou Seacom is die maatskappy wat die tweede onderseese breëband kabel Suid-Afrika met die res van die wêreld verbind hier in werking gestel het. Dit was ook die eerste kabel wat om die ooskus van Afrika na Europa toe internetverkeer neem. En ek gaan met hom gesels oor hoe hierdie bedryf ontwikkel het die afgelope dekade of wat. Maar kom ons hoor eers wat het vandag op die markte gebeur. Henko sit reg, Henko.
Goeienaand Ryk en goeienaand aan elke luisteraar. Ja, die JSE het vandag 0.3% stewiger gesluit op 76705 punte. Die Hulbron indekse vlak het met 1.3% gestyg. Die nywerheidsindeks was 0.1% laer en die finansiële indeks het 0.1% gewen. BHP het vandag 2.6% hoër gesluit, Anglo het 1.9% gewen en AB InBev, Richmond en Prosus elkeen 0.6% stewiger aan die einde van die dag. Maar British American Tobacco het 1.7% teruggesak en saam met British American Tobacco die volgende maatskappye ook nie 'n te lekker dag gehad nie. Reunert het 3% teruggesak, Textainer en Transaction Capital verloor elkeen 2.8% en Telkom en Bidwest elkeen 1.5% laer. Maar die volgende maatskappye het goeie prestasie gelewer, Kumba en Anglo Gold elkeen 3.5% hoër, Bytes en Tungela wen vandag elkeen 2.9% en Fortress asook AVI elkeen 2.5% op. Dan, as ons beweeg na die kommoditeitsmark, is die goudprys nou $1,974 per fyn ons, platinum is $985 en palladium is $1,473. Die olieprys is tans $78.40 per vaatjie en die rand verhandel nou teen R17.90 teenoor die dollar, so lekker om te kan sê dat dit nou onder R18 is vir die eerste keer in 'n baie lang tyd, ook teen R22.11 teenoor die Britse pond, R19.47 teenoor die euro en R11.98 teenoor die Australiese dollar. Bitcoin kos nou $28,300 en dit is R520,000. Die R1 staatseffek lewer nou 'n opbrengs van 8,44% en die R209 gee opbrengs van 11,19% en as ons heel laaste net vinnig loer na hoe Amerikaanse beurse en Europese beurse lyk, Amerika op hierdie stadium, die Dow Jones en die S&P 500 elkeen 0,4% stewiger, die Nasdaq is 0,8% op en Europese beurse het in die groen gesluit, die FTSE 100 daar 0,7% aan die einde van hulle dag, die Duitse DAX 1,5% op en die CAC 40 was vandag 1,1% hoër.
Henko, baie dankie. Skalk Lou is 'n welvaartbestuurder en 'n portefeuljebestuurder by PSG Wealth Old Oak. Hy is op die lyn. Skalk, baie welkom by die program. Nou, ons gaan nou in detail gesels oor die rentekoersverhoging, maar die rand het tamelik goed in aanhalingstekens daarop gereageer. Soos Henko nou gesê het, onder R18 teen die dollar en hy het so skerp geval nadat die aankondiging gemaak is, wat altyd daarop dui dat dit 'n groot verrassing is, tot omtrent hier R17.70 teen die dollar. Sedertdien het hy weer 'n bietjie verswak, maar wat dink jy van die reaksie van die wisselkoers?
Goeienaand, Ryk, en goeienaand aan al die RSG luisteraars. Nee, dit is verblydend. Wel, dit is miskien die een verblydende gedeelte van hierdie van hierdie aankondiging wat ons gesien het vandag. Ek dink die ander ene is daar's 'n paar mense wat van hulle rentes aflewe, mense wat geldmark leef, wat natuurlik nou vandag 'n bietjie meer asemhaal, want ewe skielik hulle het 0.5% verhoging per jaar gekry in hulle inkomste. Maar net ek wil vir die luisteraars verduidelik wat baie mense vra altyd die vraag, weet hoekom verstewig die rand as die rentekoerse so opgaan? En 'n baie eenvoudige antwoord daarop is soos wat die SA Reserve Bank rentekoerse verhoog soos wat hulle gedoen het vandag, dan raak dit natuurlik meer aantreklik vir buitelanders. Daai risikopremie raak dit meer aantreklik vir buitelanders om in Suid-Afrika te kom belê. Natuurlik in ons rentekoerse wat nou effens hoër is. Wanneer mens 'n amper 'n verrassing kry wat vandag, want onthou, weet as julle my gister my gepraat, ek vir julle gesê uit die 21 ekonome wat op Bloomberg is, weet het 19 voorspel dat ons net 'n 25 basispunte verhoging gaan kry en twee van daai ekonome het gesê ons gaan geen rentekoersverhoging kry en daar kry ons 0.5%. Natuurlik hierdie skok het veroorsaak dat dit baie meer aantreklik is en so belê die mense nou in die land en die rand verstewig. Ek het my vraagtekens en ek dink ons gaan 'n bietjie later hoor van Etienne ook, maar ek dink ek het maar my vraag, ek dink ons het reeds 'n probleem met die ekonomie wat nie groei nie en ek weet nie of hierdie regtig ons gaan help op die langer duur nie, maar weer eens soek sy op die kort duur groot wen vir die rand.
Ja, maar nie so groot wen vir die ekonomie nie, want hoë rentekoerse haal geld uit die ekonomie uit. Mense het minder geld in hulle sakke om te bestee. En ek weet ons inflasiekoers is hoog, maar die rentekoerse te verhoog gaan dit glad nie 'n impak hê op die oorlog daar in die Oekraïne nie, maar ek gaan net nou met Etienne daaroor gesels. Dan interessante storie, gepraat van die wisselkoers van die mededingingstribunaal af. Nou daar sal 'n saak wat al lank deur hulle ondersoek word en dit is die manipulasie van die wisselkoers tussen 2007 en 2013. So dis 'n dekade gelede. En hulle het nou vandag aangekondig dat hulle 9 banke gaan byvoeg by hierdie saak. So daarin gaan in totaal 28 banke wees wat daar moet verduidelik hoekom hulle nie die rand gemanipuleer het nie. En dit is eintlik 'n interessante aankondiging wat is so lank na die tyd. Van die banke wat nou bygevoeg is, sluit in HSBC, Bank USA, Netbank, FirstRand is nou bygevoeg en natuurlik is die vorige banke wat reeds ingesluit is, sluit in Absa, Standard Bank, Barclays en Investec. Wat maak jy van die storie?
Wel, dis 'n baie moeilike ene. Dit is werklik vir my 'n baie moeilike ene, want soos jy nou na regte gesê het, dit is al 'n dekade terug. So weet ek is een van die ou persone wat sê weet as jy verkeerd opgetree is daar nie 'n tydsbeperking op nie dan moet jy te boek kom vir wat ook al verkeerd gedoen het. Ek het net my vraagtekens want ek dink daar was hierdie ding is voorheen is uitgegooi. Ons moet nou maar kyk weet ek het die geneigte gesien dat papiere het geneig om weg te raak oor tyd. En om 'n saak aan te vat wat 10 jaar terug al gebeur het, en wat maniere kom op prysaksie, weet uit prysaksies wat hulle rondom die rand gehad het, wat hulle gesê het uiteindelik weet sekere tye sekondes wat hulle die rand se prys vasgemaak het en sekere tye het hulle afgespreek om selfs vir minute die rand se prys vas te maak en in al wat dit op neerkom is hulle sê dat dit het die rand gemanipuleer wat natuurlik ons in en uitvoere kon beïnvloed het. Ek weet nie, ek kan nou maar kyk hoe ver dit gaan gaan. Weer eens, soos ek sê, ek dink die tyd rondom hierdie ding gaan moeilik wees om te bepaal.
Ja, daar was ook al verskeie internasionale sake wat al afgehandel is, maar die mededingingstribunaal noem hierdie enkele oorkoepelende samenswering om die wisselkoers te manipuleer. Ons sal daardie saak dophou. Dan Koos Becker, die voorsitter of van Naspers, hy het of sy trust, familietrust, 3,4 miljard rand se aandele verkoop en hy wil dit in hotelle belê. Interessante storie.
Ja, nee, baie interessante storie. Ek dink met dit in konteks het vir mens weet nooit wat is 3.4 miljard in Koos Becker se lewe nie, weet dit is so 25% natuurlik van sy Prosus aandele. So dit is 'n groot klomp aandele en natuurlik weet vir die luisteraars daar buite wat nie weet waar dit uitkom nie, weet ons weet dat Koos Becker was vir jare van die grootste aandeelhouers in Naspers en ons weet hulle het die ontbondeling gedoen in 'n aparte notering daar in Amsterdam van Prosus en dit is nou hierdie aandele wat hy nou kry en uit die aard van die saak wat hy nou gaan verkoop op 25% daarvan. Daar's baie spekulasie wat rondom ons weet hulle is in hierdie noem dit nou die vermaaklikheidsbedryf. Ons net vir interessantheid met Koos Becker en sy vrou, weet Karen Roos. Hulle besit daai wynlandgoed Babylon Store hier in Franshoek. So hulle is bekend in hierdie kom ons noem dit nou hierdie tipe van bedryf en dit klink vir my hulle het natuurlik 2019 hierdie Britse landgoed te Newtok gekoop in Brittanje. So ek vermoed hulle gaan hierdie goed begin uitrol. Maar ja, ek dink is 'n interessante verwikkeling.
Ja, maar as jy gaan kyk na Babylon Storing, is 'n ongelooflike plek. Daar's 'n hotel, daar's verskeie restaurante en daai tuin is seker een van die beste tuine in die land en dit het weerspieël geweldige belegging in Suid-Afrika. En ja, ek dink as daardie tipe van infrastruktuur geskep word, is dit baie positief.
Ongetwyfeld, ek kan verstaan hoekom dit gedoen word. Ek dink die sukses van Babylon Storing regverdig dit om te kyk om dit uit te rol na ander gedeeltes en ek mis Koos Becker het ongelooflik gedoen as 'n entrepreneur hier in Suid-Afrika vir baie jare. Hy het ongelooflik gedoen deur sy belegging in Naspers en ek kan hom net geluk wens en voorspoed wens met die volgende uitdagings met hierdie kom ons met hierdie gedeelte van sy Prosus aandele.
Vind uit watter Absa Business Evolve-rekening by jou besigheid pas en open vandag nog een aanlyn. Ons doen meer sodat jy kan. Dis Africanacity. Absa is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die Reservebank het vandag die rentekoers met 'n halwe persentasiepunt verhoog en dit beteken die prima uitleenkoers spring nou tot 11,25% en dit is sy hoogste vlak sedert 2009. Dit was die 9de agtereenvolgende verhoging van die koers en dit is nou 1,5 persentasiepunt hoër as dit was toe koerse so dramaties tydens die COVID-19 tydperk verlaag is. Die verhoging was egter 'n baie groot verrassing, omdat omtrent al die ekonome wat in 'n peiling van Bloomberg deelgeneem het, gedink het die verhoging sou net 25 basispunte of 1/4 van 'n persentasiepunt gewees het. Maar ek het 'n paar somme gedoen, ek het dit vroeër genoem, maar ek gaan dit sommer weer sê. As jy 'n huisverband van 1 miljoen rand het, en dit teen die prima koers oor 20 jaar terugbetaal, dan was jou maandelikse terugbetaling in 2021, toe die prima koers net 7% was, so wat R7,750 per maand. Teen die nuwe koers van 11,25% sal jou terugbetaling egter R10,500 per maand wees. Dit is R2,750 meer per maand. En as 'n mens nou nog 'n bietjie wiskunde doen, dan het jou terugbetaling sedert November 2021 met 35% gespring. Dit is 'n geweldige toename. Etienne Leroux is die hoofekonoom by Rand Merchant Bank. Etienne, baie welkom by die program. Dis 'n wesenlik verhoging soos ek nou gesê het, want vir meeste mense is hulle verbandbetaling die grootste enkele rekening wat hulle elke maand moet betaal. Maar kom ons begin net by jou breë opmerkings. Hoe verras was jy toe jy gesien het dis 50 basispunte?
Ja, nee, Ryk, ons was een van die ekonome of instansies wat gedink het die bank doen net 25 basispunte of 0.25%, en so ja, dit was 'n negatiewe verrassing. En ja, ek bedoel, dit gaan 'n negatiewe uitwerking op die ekonomie hê, en mense met skuld gaan ongelukkig nou net bietjie meer betaal om hulle skuld te diens. Wel, daar is ook natuurlik 'n ander kant van die muntstuk, en dit is daarom ten minste dat as jy spaar en afhanklik is van rente-inkomste, dan gaan jy daarom ook 'n bietjie meer verdien. Maar op balans is dit nou maar net so in Suid-Afrika dat daar meer mense is met skuld as wat spaar, so meer geld gaan gebruik word om skuld te diens, wat beteken minder geld is beskikbaar om ander dinge in die ekonomie te koop, en dit is natuurlik 'n negatiewe uitwerking op BBP groei.
Die president van die Reservebank, Letsetya Kanyahu, het gesê die verhoging spruit uit hardnekkige inflasie en ook baie onsekerhede in die wêreldekonomie. Maar dink jy rentekoersverhoging gaan enige iets daaraan doen?
Wel, daar's 'n verskeidenheid van kanale wat 'n ou natuurlik in gedagte moet hou, die kanale waardeur monetêre beleid inflasie affekteer, en die een is natuurlik om maar net balanse vraag te verlangsaam of stadiger groei mense te kry om minder te spandeer. En om met ander woorde dit in gedagte te hou. Die tweede kanaal is ook maar iets wat deur die wisselkoers werk. Ryk. En hier is dit vir my nogal baie duidelik dat die sentrale bank is bekommerd oor die rand. En hulle maak die punt dat Suid-Afrika se risikoprofiel is ongelukkig hoër as wat dit was 'n paar jaar terug, en dit is as gevolg van 'n verskeidenheid van redes. Dit is omdat ons beerdkrag het, omdat ons hoë inflasie het, en ook omdat ons betalingsbalans besig is om te verswak. Verlede jaar het ons 'n surplus op die lopende gehad, nou het ons 'n tekort op die lopende rekening. En dit maak die wisselkoers vatbaar, veral wanneer wêreldrentekoers nog steeds besig is om hoër te neig. En hier het jy nou 'n potensiële dilemma, want as jy nou 'n lopende rekening tekort het, beteken dit jy moet baie meer buitelandse kapitaal trek. En om dit aantreklik te maak vir buitelanders om byvoorbeeld jou staatseffekte te koop, moet jy relatief tot ander ontlykende markte 'n hoë rentekoers aanbied, sodat die wisselkoers nou nie weghardloop nie. So dis nog 'n tweede kanaal wat in gedagte moet gehou moet word, tesame met die hoë rentekoerse wat verbruik temper.
Dan daar het twee lede van die monetêre beleidskomitee gestem vir 'n 25 basispunt verhoging en 3 vir 'n 50 basispunt verhoging. Hoe subjektief is die besluit om rentekoerse te verhoog? Is dit maar net 5 slim mense wat om 'n tafel sit en dan onder mekaar besluit wat dit moet wees, of is dit 'n bietjie meer wetenskaplik?
Nee, ek dink dit is 'n strek natuurlik oor 2-3 dae, en die monetêre beleidskomitee word met 'n magdom van inligting bekend gestel, en die vooruitskattings en wat gaan in die ekonomie aan, wat is die tendense wêreldwyd, plaaslik, en 'n verskeidenheid van dinge word oor 'n paar dae bespreek. En dan met die beste moontlike inligting tot hulle beskikking moet die beleidsmakers besluit. Wat is nou met ander woorde die beste besluit wat ons moet neem in terme van rentekoerse met al die inligting wat tot ons beskikbaar is? En elke beleidskomitee lid het natuurlik 'n opinie hieroor. Weet, sommige sal dink dat rentekoerse moet nie so hoog styg nie, of anders sal dink, weet jy, die situasie is van so 'n aard dat rentekoerse moet meer styg. Hoe dit ook al sy, dit ontlok 'n baie intense debat, en op die ou einde van die dag moet die beleidslede 'n vorm van konsensus bereik. En daai tipe van konsensus, soos wat ons nou vandag weet, het uitgeloop op 'n 50 basispunt beweging. So dit is die beste moontlike besluit wat onder beleidsmakers geneem word met die beste moontlike inligting tot hulle beskikbaar, en mense met verskillende opinies wat hieroor moet debatteer om tot by 'n bepaalde punt te kom.
Ons het nou 9 agtereenvolgende verhogings gesien, en hulle skort op mekaar. Hoe lank neem dit vir 'n verhoging om nou werklik uit te kring of die impak op die ekonomie te hê wat bedoel word? Want dit is nie onmiddellik nie.
Nee, dis 100% reg, Ryk. So die eerste rentekoersverhoging was in November 2021 en ons het heelwat ander verhogings gesien verlede jaar. So die kumulatiewe of die maksimum impak van al die rentekoersverhogings tot nou toe in ons opinie is nog nie gevoel nie. En dit moet nog kom. So hier en daar is daar bewys in die reële ekonomie dat hoë rentekoers is nou besig om te begin byt, maar die maksimum impak moet nog gevoel word. So dit speel ook natuurlik in die Reservebank se vooruitskattinge wat wys dat BBP groei hierdie jaar baie laag gaan wees relatief tot byvoorbeeld verlede jaar. En omdat rente dat groei ook relatief laag gaan bly volgende jaar. Ek miskien moet ook net bysê Ryk dat die sentrale bank se eie modelle wys ten minste vir ons met die medisyne wat nou in die stelsel is, die rentekoerse wat nou opgegaan het, behoort inflasie volgende jaar relatief vinnig te val. Die Reservebank dink dat inflasie rondom 4,5% kan wees in die vierde kwartaal van volgende jaar. En die Reservebank se eie modelle sê vir ons dat as inflasie val soos wat ons dink dit gaan, dan is daar ruimte vir rentekoers om te daal. En dit is vooruitsig vir 2024.
Maar verskeie joernaliste het vir Lesetja Kanyagu gevra, is ons nou na by die boopunt of is ons by die boopunt van hierdie rentekoersiklus? En hy het nie werklik daardie vraag ja of nee geantwoord nie. Hy sê daar's nog te veel bewegende dele. So waar dink jy is ons op die in die siklus?
Daar's baie bewegende dele en soos jy vooropgemerk het, daar is baie onsekerheid wêreldwyd en plaaslik. So dit bly maar 'n onsekere besigheid, maar as ons kyk na die statement soos wat dit vandag geskryf is, sê die Reservebank tog vir ons dat rentekoerse waar hulle vandag is, na vandag se besluit, voel die beleidskomitee dat dit 'n redelike goeie refleksie is van hulle inflasie vooruitskatting en die inflasie risiko's wat die ekonomie op die huidige oomblik in die gesig staar. Dit sê vir my dat ons baie naby aan die piek is. Inteendeel, miskien was vandag die laaste rentekoersverhoging. En ek dink dit is nogal 'n redelike belangrike stukkie inligting wat in die statement vervang is. En ek dink ons moet maar gehoor gee daar.
Hier is 'n interessante vraag van 'n luisteraar wat sê indien verbandbetalings met 35% gestyg het, is dit nie, dra dit nie by tot inflasie nie?
Ek is nie so seker daaroor nie. Soos ek gesê het, een van die belangrike kanale waardeur monetêre beleid werk om inflasie af te druk, is juis om byvoorbeeld binnelandse vraag te temper. En dit is presies wat gebeur hier. So rentekoerse gaan op, mense het minder geld om ander goeder te koop, en want omdat hulle skuldier geword het. En daai minder geld om ander goeder te koop, maak dit dan nou baie moeiliker vir maatskappye om dan sommer eenvoudig net hulle verkoopspryse op te sit, want as verbruikers minder van die goeder koop, dan gaan hulle markaandeel verloor. En dis tog nie noodwendig wat hulle wil hê nie. En ek dink dit is maar half van die meganismes wat hy in gedagte moet hou.
Etienne, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Etienne Leroux. Hy is die hoofekonoom by Rand Merchant Bank. Skalk, jou gedagtes.
Ja. Dis hier. So kom ons begin eers by die vraag van die luisteraar. Ek weet ek dink mense moet net eers of al skuldbetaling is nie deel van die inflasie mandjie nie. So ek dink ek kan vir Etienne help op daai en ek dink dit gaan nie bydra tot inflasie nie. Dit gaan bydra om seker te maak dat ons minder geld het om dit te spandeer in inflasie. Maar die groot probleem is, ons sit nie met groei in Suid-Afrika nie. Ryk, ons het klaar gehad dat ons groei is afgegradeer. Ons het die IMF gekry wat Januarie uitgekom het en gesê, hulle sien net 1,2% groei vir Suid-Afrika. En nou, verlede week is een van die IMF-lede hierso en hy het gesê, man, hulle gaan dit nou afgradeer na 0.1 toe. Nou, dis 0, dis 0 groei. So dit is vir my 'n groot bekommer. Ons is klaar met 'n groeiprobleem en nou stoot ons rentekoerse nog hoër. Ek weet wat die Reservebank doen. Ek dink hulle is besig om proaktief op te tree om seker te maak dat ons kry nie 'n Turkye probleem nie. Maar ja, ek dink ons gaan met 'n groeiprobleem sit en my laaste punt op hierdie ding is dien dit 'n tydjie vat vir hierdie inflasieverhogings om in te skop om inflasie te beperk. Ek dink as rentekoerse eers gaan verlaag, moet 'n mens ook besef dit kan dalk 'n tydjie vat voor dinge begin beter gaan. So vir die luisteraars daar buite, maak vas daai belde, wees maar versigtig om bietjie meer te spandeer as wat jy kan, want dinge kan dalk 'n bietjie taai raak van hier af.
Kan ek 'n besigheidsrekening kry wat by my besigheid pas? Met Absa kan ek. Absa se Business Evolve rekeninge bied 'n verskeidenheid buigsame opsies vir besighede van verskeie groottes. Elke pakket bied gratis toegang tot aanlyn bankdienste, 'n spaarsakkie en cashflow manager, 'n geïntegreerde rekeningkunde hulpmiddel wat jou help om op hoogte van finansies en meer te bly. Dis 'n oplossing wat saam met my besigheid groei.
Vind uit watter Absa Business Evolve rekening by jou besigheid pas en open vandag nog een aanlyn. Ons doen meer sodat jy kan. Dis Africanacity. Absa se gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Alles hier geldsaake met Moneyweb. Elke week saand tussen 6 en 7.
Die Brent olieprys is al vir baie jare die maatstafprys vir ru-olie. Nou dit was die prys wat van olie wat uit die wat in die Noordsee tussen Brittanje en Noorwe gepomp word. Maar die volumes wat daar gepomp word het sodanig verminder dat hulle die formule nou wil verander. Nou die prys is die maatstaf van omtrent 2/3 van die wêreld se ru-olie en in baie gevalle bepaal dit ook ander bedrywe se pryse soos gaspryse. Dit sal ook nou die prys van olie in ander dele van die wêreld insluit soos die West Texas Intermediate prys. Dis olie wat in Amerika geproduseer word en hierdie prys is gewoonlik laer as die Brent prys. En hierdie verandering sal in Junie in werking tree. Kevin Baard is hoof van strategiese projekte en regulering by Sapia. Kevin, thanks for your time tonight. What is the background to this proposed change?
Good evening, Greg. Part of the background is that there's one unstated background, but the stated background is that WTI Midland or WTI West Texas Intermediate crude has become a mainstay in European refineries. This has happened since about 2015 when the US lifted restrictions on the export of crude oil. So because it's going, because it's actually moving across the pond, as the people put it, it is, you know, it makes sense in a way that it includes, that it is included in some type of pricing assessment for crude oil, and in this case, Brent. The other probably unstated reason is the declining production of what makes up the Brent complex. Brent, Forties, Osberg, Ecofys, et cetera, et cetera.
So what will the impact be?
The impact is not expected to be significant. Remember, Brent is, Brent, as you stated in your introduction, is a widely traded benchmark. That is dated Brent. And dated Brent is the physical volumes of crude oil which can be loaded 10 to 15 days out. And that's the quotation. It's not expected to have a wide impact. All it does, it increases the liquidity of Brent as a marker. And liquidity is a key thing because, as we know, if we follow the stock market, so to speak, there are some counters on the stock market which has got very, very little liquidity. And can appreciate or depreciate by a significant quantity, but having this extra crude in there likely increases the liquidity of the whole Brent system.
But several oil traders are not very happy with this development, and would increased liquidity not maybe increase volatility?
And. Not really. I can't see increasing volatility or increasing, you know, prices going up and down. Ideally, you want a highly liquid market in order to actually ensure proper price discovery of oil or of commodities, and this in fact does that.
So they are changing the formula, but the net impact on us here in South Africa won't be that significant.
It won't be seen as significant. It's more significant for refiners, so to speak. But even then, remember that our petroleum product prices are based off finished products, which are quoted in the Mediterranean, Arab Gulf, and Singapore.
Kevin, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Kevin Baard. Hy is hoof van strategiese projekte en regulering by Sapia.
kan ek 'n besigheidsrekening kry wat by my besigheid pas? Met Absa kan ek. Absa se business evolve rekeninge bied 'n verskeidenheid buigsame opsies vir besighede van verskeie groottes. Elke pakket bied gratis toegang tot aanlyn bankdienste, 'n spaarsakkie en cashflow manager, 'n geïntegreerde rekeningkunde hulpmiddel wat jou help om op hoogte van finansies en meer te bly. Dis 'n oplossing wat saam met my besigheid groei.
Vind uit watter Absa business evolve rekening by jou besigheid pas en open vandag nog een aanlyn. Ons doen meer sodat jy kan. Dis Africanacity. Absa se gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG geld sake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die kabinet het wetgewing goedgekeur wat die opwekking van elektrisiteit in Suid-Afrika sal dereguleer. Dit sal geweldige gevolge vir die elektrisiteitssektor meebring omdat dit die weg baan vir grootskaalse private kragopwekking. Eskom wek tans meer as 90% van die elektrisiteit in Suid-Afrika op en die nuwe wet stel nou voor dat daar 'n nuwe entiteit gevestig word wat dan elektrisiteit van private verskaffers kan aankoop en dan direk ook aan besighede en verbruikers kan verkoop en dit sal in wese 'n mededingende mark vir elektrisiteit in Suid-Afrika vestig. Die wet sal nog deur die parlement goedgekeur moet word. Antoinette Slabbert is 'n verslaggewer by Rapport. Antoinette, baie welkom by die program. Wat presies behels hierdie wet en watter entiteit gaan nou op die been gebring word?
Naand Ryk en naand aan die luisteraars ook. Dit is 'n baie belangrike boublok hierdie in die eindstaat van ons elektrisiteitsbedryf. Ons is besig met 'n oorgang van 'n situasie waar Eskom 'n monopolie is wat alleen krag verskaf en krag transmissie gedoen het in 'n groot deel van die distribusie ook en waar 'n reguleerder die pryse moes vasstel om die mag van die monopolie te beperk. Van daar af beweeg ons oor na 'n heeltemal vrye mark waar verskillende opwekkers daagliks gaan kragte koop aanbied en verskillende kopers gaan dit weer van hulle koop en verkoop en die mededinging gaan die prys vasstel. Nou wat hierdie wetsontwerp doen is om die transmissie gedeelte uit Eskom te haal. Dis 'n boublok daarvoor. Ons weet Eskom is besig met ontbondeling en die belangrikste deel wat eintlik op die ou end in die regering se hande gaan bly is die transmissie gedeelte, die netwerk. Want dit is nie iets wat elke opwekker kan dupliseer nie. Jy weet dit is soos 'n spoornetwerk sal ek maar sê. Dit moet sentraal besit word en dan kan verskillende gebruikers dit gebruik. Nou hierdie wetsontwerp maak voorsiening daarvoor dat daardie transmissie gedeelte uit Eskom gehaal word en dat daar 'n stelsel en markoperateur gevestig word. Dit gaan nog nie heeltemal so ver dat ons nou môre of wanneer die wetsontwerp aanvaar is dadelik kan begin met die verhandeling nie. Dit gaan 'n tydjie vat, maar dit stel die strukture daar.
Ja, die aankondiging dat Eskom gaan ontknoop in 3 dele, ek dink dis seker al 4 of 5 jaar gelede gemaak en daar het nog nie veel gebeur nie, maar hierdie, ek neem aan dan is hierdie die eerste groot stap vorentoe dat dit gebeur. En die vraag is nou, indien dit gebeur, en ek neem aan dit gaan 'n jaar of 2 vat, kan dit 'n impak hê op elektrisiteitspryse?
Wel, dit gaan die streng beheer oor die elektrisiteitspryse wegvat en daar gaan mededinging wees. Nou die teorie is dat mededinging op die ou end pryse gaan afbring. Maar ons het daarom ook gesien dat jy weet die ander wet van 'n vrye mark is dat is vraag en aanbod. So as die aanbod min is, dan gaan die prys op en dit het 'n mens nou in plekke soos Brittanje gesien waar die hele debakel met gas invoer uit Rusland 'n problematies geword het en daar min gas is, nou is die prys baie hoër en dit affekteer weer elektrisiteitspryse ook. So, jy weet, dis maar 'n tweesnydende swaard, dink ek, maar in die geheel, dink ek is 'n mens ten gunste van vrye mark eerder as 'n monopolie, want op die oomblik sit ons met 'n monopolie wat nie kan lewer nie en ons het nie alternatiewe gehad nie.
Ja, ons sit met 'n monopolie wat regtig sukkel en ons sit met elektrisiteitstariewe wat met dubbel syfers elke jaar styg. Ek dink vanjaar sin noord van 18%. Dit is wesentlike stygings en ek dink in baie gevalle moet ons ekonomie gaan baie meer baat by stabiele pryse of inflasieverwante prysstygings en dis iets wat ons baie lanklaas gesien het. So hierdie is nie omstrede wetgewing nie, dis net deel van 'n proses wat besig is om uit te speel.
Dis reg, ja, maar ek dink dit ons moet nie die belangrikheid daarvan onderskat nie. As jy terugdink aan wat André de Ruyter gesê het, jy weet, hulle het in Eskom gedoen wat hulle kon om die ontbondeling te begin, maar hulle het op 'n punt gekom waar dit nie meer in Eskom se hande is nie. Daar moes besluite deur die regering geneem word. Daar moes wetswysigings wees, daar moes 'n direksie aangewys word vir die transmissiemaatskappy. Nou goed, die direksie is nou nog al die tyd nie daar nie, ons weet nie hoekom nie, maar die wetgewing, die verandering van die wetgewing is daarom nou 'n stap vorentoe. Antoinette, soos jy sê, dit moet nog deur die parlementêre proses gaan, maar ons vorder daarom.
Antoinette, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Antoinette Slabbert, sy is 'n verslaggewer by Rapport.
Vind uit watter Absa Businessie walfrekening by jou besigheid pas en open vandag nog een aanlyn. Ons doen meer sodat jy kan. Dis Africanacity. Absa se gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Moneyweb, die Noordwes Universiteit se sakeskool en die Institute of Technology, Strategy and Innovation het kragte saamgesnoer om 'n splinternuwe 4-dag aanlyn kunsmatige intelligensie kursus aan te bied. Die kursus sal bestuurders en senior werknemers die praktiese vaardighede gee om baie meer doeltreffend en produktief te werk, veral as hulle by die strategieformulering, bedryfsaktiwiteite, menslike hulpbronne, boekhou en die verkoopsfunksie van ondernemings betrokke is. Besoek moneyweb.co.za of aimasterclass.co.za vir meer inligting om te registreer. Kunsmatige intelligensie is 'n werklikheid en dit gaan besighede ingrypend verander. Moenie hierdie geleentheid misloop om die potensiaal daarvan te ontsluit nie.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis Donderdag en dit beteken ek gesels weer met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane, die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is en ook wat hulle na ure doen om 'n bietjie van stres ontslae te raak. My gas vanaand is Oliver Fortuin. Nou hy is die uitvoerende hoof van Sicom, hoewel hy einde Junie die tuig gaan neerlê. Sicom was die tweede onderseese breëbandkabel wat Suid-Afrika met Europa verbind het en die eerste wat om die ooskus van Suid-Afrika gelê is. Dit is in 2009 in bedryf gestel, dis 17.000 km lank en het toe 'n vermoë van 1,28 terabusse per sekonde gehad. Dit is later opgegradeer en die huidige vermoë is sowat 6 terabusse per sekonde. Dit was toe 'n ongelooflike deurbraak vir Suid-Afrika toe die kabel aanvanklik in werking gestel is en die vermoë van die kabel was amper ondenkbaar. Nou sedertdien is verskeie ander kabels aangelê en die jongste is die Google kabel wat 'n vermoë van 144 terabusse per sekonde het. Remgro en Sanlam hou wesentlike belange in Sicom. Oliver, baie dankie vir jou tyd vanaand. Sicom se pyp was baie dik in 2009, maar is nou baie dun as dit met ander kabels soos die Google kabel vergelyk word. Baie dinge in hierdie bedryf het daarom die afgelope dekade en 'n bietjie verander.
Ja, dit is so reg. Telkos is 'n plek waar die ontwikkeling baie vinnig is. As jy na Afrika kyk, is al die pype wat nou op die oomblik in werking is, gee ons sowat 60 terabits. So die Google kabel en ook met ons nuwe kabel, dis die To Africa kabel, gaan vir ons so 300 terre gee. Dis 5 maal die totale pype om Afrika vandag. Google is nou live en ons was die eerste maatskappy wat van Afrika Europa toe terug op Google kan gaan en met ons kabel is in die volgende 6 maande kom dit opstream. Ons 6 terre speel nog 'n belangrike rol, maar jy kan dink dat die nuwe groot pype 'n baie groot verskil gaan maak. Nie net aan ons nie, jy weet die telecoms operators nie, maar ook op besigheid in Afrika en goed soos e-handel en so aan.
Het ons daardie vermoë nodig? Of groot ja. Met 'n pyp wees byvoorbeeld wat Suid-Afrika se huidige data nou na die res van die wêreld neem?
Toe Sicom daai eerste aanskakeling op 1.2 tera gedoen het, toe word dit vir Sicom se founder gesê dat man by die naam van Brian Hurley dat dit is te veel en dit gaan baie lank wees voordat al hy kapasiteit gebruik gaan wees. Dit was ongeveer 2.5 jaar. toe moes seker geopgradeer het om by te bou. Jy weet, daar's baie trends wat op die oomblik, ek dink, kapasiteit gaan dryf. Cloud is een. Die ander is gaming. Gaming is baie groot en dit gaan veel, veel groter word, e-gaming. Maar cloud alleen, jy weet, ek glo dat daai 300 terre gaan genoeg wees vir die volgende 5 tot 6 jaar, dan gaan daai maatskappye moet opgradeer.
Kan 'n mens 'n kabel opgradeer of moet jy 'n nuwe een lê?
Jy kan die kabel opgradeer, is die terminating equipment, maar jou kabel het eintlik nie 'n kapasiteits maksimum nie. In teorie is dit unlimited. Jy kan die ding opgradeer tot enige kind of spoed. Maar dis die optical terminating equipment wat die verskil maak. So elke 2 jaar is daar 'n nuwe tegnologie wat inkom en ons kabel is nou 13 jaar oud, so is nou moeilik. Jy weet, soos hulle sê, die optical characteristics van daai kabel is nie so goed soos die nuwe kabels nie, waar jy nuwe glas, die propagation characteristics en so en van daai kabel is veel beter as wat ons in is. Langer en langer propagation signals, so die distansie voordat jy die signal moet repeat is langer en langer op die nuwe kabels. Maar die kabel itself, dit lê jy eenmal en wanneer daai kabel se lewe op is, dan gooi jy die ding weg. Wat jy opgradeer is die optical terminating equipment.
Vertel ons 'n bietjie van jouself, waar het jy groot geword, waar het jy skool gegaan en wanneer het jy nou die belangstelling gekry om met onderseese kabels te werk en om 'n besigheid te bou in die telekommunikasiebedryf?
Ja, ek is van Johannesburg af, van Roodepoort eintlik. Daar gebore en groot geword en skool gegaan in Roodepoort. Ek het eintlik 'n BSc gedoen, altyd geïnteresseerd in kom ons noem dit tech, die groter tech arena. My hele eerste job was met IBM en dit was eintlik nie beplan nie. My plan was nooit telecoms nie. Maar my eerste job in IBM, ek was 'n telco software engineer. So ek het eintlik kode geskryf vir netwerke. Campus LAN op daai stadium, maar weet later aan op WAN of wide area networking of die groot netwerk. So dit was die begin en toe later aan meer en meer IT tipe werk gedoen. Maar later in die lewe besluit dat eintlik die telco bedryf vir my meer interessant was en ook meer van 'n impak op mense, op ons lewens, op jy weet hoe markte en lande en mense ontwikkel. Ek dink telco speel 'n groot rol. En nou dat soos ons meer en meer online is en ons lewe meer digital is, word dit meer belangrik. So ja, dit was my begin.
Jy's ook betrokke by die African Leadership Initiative. Nou dit is 'n organisasie wat baie belangrike werk doen want dit help om leierskap in Afrika te ontwikkel. Presies, wat is jou rol daar?
Ja, ek was bevoorreg om vir so 4 of 5 jaar met Isaac Shongwe en sy span te werk. Dit is leierskap ontwikkeling, maar jy spandeer 2 of 3 jaar saam met Isaac en die span. Die idee is dat jy jouself een of twee projekte moet gaan skep wat 'n impak het en so aan en dan teruggee. So ek is nou 'n mentor in die Ali netwerk. Is nie iets wat jy daagliks mee betrokke is nie, maar dis ook iets waar jy vir lewe nou betrokke mee is. My bydrae nou is meer as 'n mentor. Vat jong talente individuals en werk met hulle.
Ek neem aan 'n stresvolle om in hierdie bedryf te werk. Wat doen jy om 'n bietjie te ontspan?
Familie? My seuns, maar die probleem nou is dat albei van hulle oorsee is, so is moeilik nou. Maar ons gewoonlik is dit met my familie, doen ons goed saam. Scuba diving was groot vir ons gewees vir 'n tyd, is baie moeilik nou om dit te aanhou doen. En skiing, jy weet, snow skiing was groot vir my gewees, maar ek het 4 jaar gelede in Switserland so 'n bietjie van 'n probleem gehad en daai probleem het vir my in die hospitaal gesit vir 3 weke en so my appetit vir daai soort van high adrenaline sports is nie wat dit was nie. Maar ek lees baie, ek het nou kleinkinders wat ek dink dit moet die grootste vreugde in jou lewe wees. En ja, hulle hou my besig, maar vir my begin en eindig met familie.
Ek het gelees jou familie is in die buiteland. Jy het nou bedank by Seacom. Gaan jou kop ook nou noord staan?
Ja, maar jy weet my hart en my huis gaan nog in Suid-Afrika wees. Ek dink dit sal altyd die situasie wees. Ons het besluit om bietjie nader aan hulle te wees, sodat ons kan 'n deel wees van die kleinkinders se lewe, so dit dryf daai besluit. Ek gaan maar noord vir 'n tydjie, ons sal sien hoe dit uitwerk. Ek sal besig wees, ek is te jonk nou om op my stoepie te sit. Maar eendag sal ek terug wees voltyds, ek glo dit, ja.
Oliver, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was lekker om te gesels. Dit was Oliver Fortuin, hy is die uitvoerende hoof van Sicom.
Daar is gee geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Skalk Lou is van PSG Old Oak. Skalk, is 'n hele paar SMS'e van luisteraars oor die rentekoersverhoging en Bradley en Nysna stuur eintlik altyd vir ons 'n SMS as daar 'n rentekoers aankondiging is, en hy sê moenie te opgewonde raak oor hierdie hoër rentekoers nie. Meer as 25 jaar gelede was die rentekoers 28% en die lewe het aangegaan. En maar ek moet sê 28% rentekoerse in die huidige ekonomiese omgewing sal 'n doodskoot wees.
Ja, nee. Ek stem 100% saam met Bradley. Ek het my eerste huis net in daardie tyd gekoop. Daar gee ek nou so pas my ouderdom weg. Weet hoe ek op my stoepie soos 'n trappies gesit en gedink, skalk Lou, wat het jy nou aangevang? Maar soos Bradley gesê het, ons het daar deur getrek. Wat ek ook wil bysê is die rentekoerse het dan van rondom 18% gekom op daai stadium en daai so opgegaan. So hy dan van hoër vlakke gegaan. Ons sal dit nie oorleef as dit nou moet gebeur nie.
Ja, en natuurlik as jy in daai tyd vaste deposito's of kontant in die bank gehad het, het jy veral geglimlag. Maar natuurlik, die inflasiekoers was ook baie hoër as wat dit nou is. Dan is hier nog 'n eintlik meer 'n stelling wat sê moenie daarop staat maak as jy beleggings in 'n bank het dat jou opbrengskoers nou met 'n halwe persentasiepunt gaan styg nie. Wat is die reëls daar? Ek weet nie of daar 'n vaste reël is nie, maar gewoonlik as rentekoerse styg, dan word die depositokoerse met dieselfde hoeveelheid aangepas.
Dit is gewoonlik die geval. Ek weet die Interbank met die oornagkoers gaan definitief die aanpassing gaan dit kry. En ek weet nie of die luisteraar moontlik verwys het na dat jy dalk persone vaste deposito wat dalk nou gister 'n koers vasgeteken het vir die volgende paar dae, dat daar 'n aanpassing gaan wees, want ons weet dit is nie die geval nie. Maar ja, ek dink banke sal hulle self uitprys as hulle nie daai aanpassing maak vir hulle koerse vorentoe nie.
Maar ja, ek dink die boodskap is, as ons nie naby die bokant van hierdie rentekoersiklus is nie, dan is ons regtig daar, want dit lyk asof daarom inflasie relatief onder beheer is, en soos die president van die Reservebank ook gesê het, dit sal volgende jaar daal. So miskien is hierdie, en ek noem dit pyn, want ek dink die ekonomie kry baie seer, baie ander mense dink dis goeie nuus want hulle kry hoër rente. Dit kan net tydelik van aard wees.
Ja, ek dink ek wil al twee kante van, mens moet nou baie, weet, beide kante met 'n mens kan loer, want ons weet, ek het in vroeger genoem van die ekonomie wat gaan sleg is, maar mens moet die Reservebank komplimenteer oor hulle ongelooflike proaktiewe optrede oor die laaste paar jaar. Ek het vinnig, terwyl ons nou besig om te weet, terwyl jy met Etienne gesels het, ek so vinnig gaan loer net na wat het iets soos Turkye gedoen vir hierdie jaar met hulle inflasie. Waar staan Argentinië se rentekoerse? Wat iets soos Egipte? Het lande wat min of meer dieselfde BBP grootte as ons het. En ons rentekoerse is laag, ons inflasiekoerse is laag, en dit altyd mooi in beheer gehou juis oor hierdie proaktiewe optrede van die SARSR bank. En weer eens om net by te kom, weet, ons het gesien in die laaste paar weke, het ons gesien dat daar 'n hele paar Amerikaanse plaaslike banke in die moeilikheid geraak het. Ons het gehoor van Credit Suisse in Switserland wat in die moeilikheid geraak het, en onmiddellik het hulle Reservebank natuurlik die Fed opgetree en weer geld in die stelsel ingepomp, weer hulle totale bates verhoog, op wat hulle nie eintlik moet doen nie. Hulle het gesê hulle gaan dit verlaag, weer 300-400 miljard dollar ingepomp. En daai, ek dink daai was een van die oorwegende redes wat die Reservebank vandag gekyk het en gesê het, voorheen toe hulle so geld in die wêreldstimulus ingepomp het, het dit inflasie veroorsaak. Miskien is hierdie tweede vlaag inflasie wat kan veroorsaak, kom ons tree proaktief op.
Ons sal daarmee los. Skalk, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Skalk Lou, hy's 'n portefeuljebestuurder by PSG Wealth Old Oak. Luisteraars is welkom om na Potgooi van vanaand se program te luister. Dis beskikbaar by moneyweb.co.za en die Moneyweb slimfoon toepassing gee dit so min so 'n halfuur dan behoort dit daar beskikbaar te wees. En daarmee groet die Moneyweb span van Palesa Matlala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister en hierdie program is aan jou gebring deur Absa. Jy kan aanlyn na Absa skuif en 'n Business Evolve rekening oopmaak.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.